Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Talebanien ylin johtaja Mullah Hibatullah Akhundzada, kavereiden kesken uskollisten emiri, on johtanut maanpäällistä valtakuntaansa jo vuodesta 2016, jolloin hänestä tuli Talebanin ylin johtaja. Afganistania Mullah on johtanut vuodesta 2021 alkaen, kun Taleban teki toisen tulemisensa. Hibatullah Akhundzada on paitsi Talebanien ylin poliittinen ja uskonnollinen johtaja, niin myös liikkeen sotilaallinen johtaja. Hän on käärinyt hihat tehdäkseen Afganistanista oman utopiansa ja naisten elämästä helvetin. Työ on jo pitkällä. Talebanien sivellisyyden levittämisen ja paheiden estämisen ministeriö loihti taannoin Afganistaniin 114-sivuisen ja 35-osaisen asiakirjan eli niin sanotun kieltolakipaketin, jossa annetaan määräyksiä arkielämän asioista ja varsinkin pienistä asioista, kun suuret asiat Afganistanissa on jo pääosin moukaroitu Mullahin arvomaailman mukaiseen muottiin. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Mikko, onneksi maassa on sentään rauha, mutta kipeästi tarvittaisiin myös hyvää tahtoa.
No kyllä, sitähän aina tarvittaisiin. Mutta toi Afganistan on tosiaan niin hyvin erikoinen tapaus kansakuntien joukossa. Että sellaista tasapainotilaa, jossa modernia valtiota olisi päästy kehittämään johonkin järkevään suuntaan ilman semmoisia repiviä sisäisiä taisteluita, niin ei ole oikein koskaan tai ainakaan miesmuistiin ollut. Et pelkästään viimeksi kuluneen 50 vuoden aikanahan Afganistanissa on nähty Neuvostoliiton tukema kommunistihallinto, sitten oli tämä Yhdysvaltain ja Lännen tukema Hamid Karzain hallinto ja tässä välissä vielä Talebanin hallinnon ensimmäinen valtakausi ja nyt sitten mennään taas Talebanin johdolla ja itse asiassa monet länsimaiskin tarkkailijat on ollut sitä mieltä, että tavallaan se hallinto sinänsä niin toimii nyt paremmin kuin aikoihin, mutta varsinkin nyt sitten naisille ja tytöille niin onhan se melkoinen maanpäällinen helvetti, että sellaisia niin kuin normaaleja ihmisoikeuksia heillä ei ole, mutta tavallaan tästä hallinnosta, että siellä on kuitenkin niin kuin korruptiota kitketty ja verotulot on saatu nousuun, kun ihmiset sekä rajoilla että muutenkin maksaa veroa. Ja syynä on tietysti osittain se, että siellä on tämä kova sharia-laki, että jos sä otat vaikka korruptiota vastaan, niin sitten sulta lähtee käsi. Että se motivoi ihmisiä toimimaan ikään kuin hallinnon toivomalla tavalla verrattuna siihen sekasortoon, mikä on ollut. Niin tietysti monet pitää tätä niin kuin kuitenkin parempana vaihtoehtona.
Niin, Talebanin hallinnon vastustajia ja vähemmistöjen edustajia uhkaa väkivalta, vangitseminen ja kidutus, joten kyllä siinä varmasti aika hyvin ruodussa pysytään.
Kyllä se motivoi tietysti noudattamaan lakia. Että muissakin maissa peräänkuuluttavat kovaa kuria, niin voivat mennä katsomaan Afganistania, että miten se kuri saadaan pidettyä yllä.
Yhdysvaltain liittovaltion rauhaninstituutin vuoden 2022 analyysin mukaan Afganistanissa ainakin 3 naista ruoskittiin Lugren maakunnassa jalkapallostadionilla tuhansien edessä moraalirikoksista. Siinä eräs käytännön esimerkki.
Joo, siellä on ollut näitä julkisia telotuksia, niin jonkun lähteen mukaan oli, että puolisen tusinaa sitten vuoden 2021. Niitä on kyllä harjoitettu, toki ei ihan valtavia määriä, mutta kuitenkin.
Esimerkinomaisesti.
Aivan.
Afganistanissa ainoa, jolla on vapaat kädet ja ilmaisuoikeus, on Talebanin ylinjohtaja Mullah Hibatullah Akhundzada, uskollisten emiri, joka luo Afganistania omaksi kuvakseen. Muilla on vähän tiukemmat säännöt.
Kyllä, Akhundzada on tosiaan Talebanin mittapuullakin niin melkoinen fundamentalisti, että toisin kuin monet muut Taliban johtajat, niin hänen taustansa ei ole sotilaallinen, vaan hän on työskennellyt tämmöisessä sharia-tuomioistuimessa tuomarina ja itse asiassa hänestä tiedetään hyvin vähän, että esimerkiksi internetissä löytyy ehkä yksi kuva hänestä ja sitäkään ei ole varmuutta, että onko kuva todella, esittääkö se häntä. Hän ei ilmeisesti käytä modernia teknologiaa juuri lainkaan, vaan viestii lankapuhelimella ja kirjoittelee kirjeitä sitten Talibanin muille johtajille, että erikoinen hahmo siinäkin suhteessa. Ja hänen tästä niin kuin fundamentalistiminsa asteesta kertoo se, että tarinan mukaan hän on rekrytoinut muun muassa yhden omista pojistaan niin tämmöisen itsemurhaiskun tekijäksi. Toki lapset ei siihen lopu, sillä hänellä taitaa olla 11 lasta ja pari vaimoa, että sieltä voi tietysti ammentaa.
Niin, siinä vaiheessa kun rajoitetaan ihmisten perusoikeuksia, kuten julkisissa liikennevälineissä liikkumista, juhlimista, musiikin soittamista, laulamista ja ihokarvoja ajeluja ja niin edelleen, ollaan kyllä menty niin kuin säädöksien säädössä, niin tuota, ehkä jo pitkälle, jos vielä palataan näihin mullahin ajatuksiin.
Niin, se synnyttää mielenkiintoisia valtio-opillisia kysymyksiä siitä, että millaisiin asioihin valtio ihmisen elämässä oikeastaan voi puuttua, että, ja voiko puuttua vain niin kuin toisen sukupuolen asioihin. Tavallaan tämmöistä keskustelua on käyty monissa länsimaissakin, muun muassa tämän aborttioikeuden yhteydessä, että mikä on niin kuin yksilön oikeus ja mikä on valtio-oikeus.
Ja rangaistus voi Afganistanissa tulla lähes mistä tahansa. Mielivaltainen järjestelmä on sulkenut paitsi kampaamot ja kauneushoitolat, niin myös katseen suunta on määrätty.
Kyllä. Tämä nimenomaan heijastaa tätä Akhundzadan ajattelua, että hän on todellakin siinä määrin tämmöinen ultrakonservatiivi erityisesti näissä naisten oikeuksia koskevissa kysymyksissä, että monet muut Taliban johtajat vaikuttavat suorastaan liberaaleilta. Tiettävästi moni tuossa Taliban hallinnossakin olisi valmis sallimaan esimerkiksi tytöille laajemman koulun käynnin ja liberalisoimaan näitä työssäkäyntiä koskevia pykäliä, mutta sitten he eivät kuitenkaan uskalla vastustaa Akhundzadaa, jolla valta viime kädessä on. Ja tosiaan toi katseen suuntaakin voidaan lakiteitse säädellä, että ainakaan nyt naisen ei ole sallittua katsoa miestä, joka ei ole hänen sukulaisensa suoraan tai puolison kautta. Ja sitten kun nämä rangaistukset on mitä on, niin kyllähän se melkoista meininkiä on.
YK:n mukaan 97% afganistanilaisista elää köyhyydessä, 2/3 väestöstä tarvitsee apua selviytyäkseen ja 20 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä. Eli vaikka hallinto toimii, niin työtä on kyllä vielä jäljellä.
Kyllä joo, että tavallaan se hallinnon toiminta on ehkä semmoista, että saatu ihan ne perusasiat kaos kaduilta pois, mutta sanotaanko, että sosiaaliturvan kehittäminen on vielä hieman kesken.
Erityisesti tämä naisten asema, niin heidät on suljettu pois työelämästä ja hallinnosta ja jopa julkisilta paikoilta ja pääsystä palveluihin. Ja jos myöskin niin heidän työskentelemisensä lääkäreinä kiellettäisiin, niin naisilla ei olisi lääkäriä, kenelle he voisivat mennä sellaisen tarpeen tullessa.
Niin,
ongelmia on.
Kyllä joo, ja tämä työelämä jakautuminen sillä tavalla, että on paljon aloja, joille naisilla ei ole oikeutta työskennellä, niin onhan se melkoista.
Ja tytöiltä ei kysytä, haluavatko he naimisiin, sillä avioliitot on järjestetty.
Niin, siinä ollaan vähän niin kuin samalla tasolla kuin länsimaissa oltiin ehkä joskus parista vuotta sitten.
Tämä Talibanien sivellisyyden levittämisen ja paheiden estämisen ministeriö niin tosiaankin loihti vuoden 2024 aikana lakipaketin afganistanilaisille. Se on 114-sivuinen ja 35-osainen asiakirja, eli niin sanottu kieltolakipaketti, ja se yllättää luovuudellaan, mitä kaikkea voidaankaan kieltää.
Näin voi sanoa. Siellä lakipaketin ytimessä on tosiaan se, että naiset eivät julkisella paikalla saa näyttää mitään paljaita ruumiosia edes kasvojaan. Ja tietysti syynä on pohjimmiltaan ilmeisesti se, että miehet ovat niin heikkoja, että he ajautuvat sitten synnillisiin ajatuksiin välittömästi, jos siellä vilautuskin paljasta pintaa näkyy. Tietysti hyvin erikoinen on myös se linjaus, että naisten ääni sinänsä on vaarallista ja naiset eivät kotioloissaankaan saisi puhua tai laulaa sillä tavalla, että tämä ääni kantautuisi kodin seinien ulkopuolelle, että turvallisinta olla laulamatta edes suihkussa.
Niin, luovuusministeriössä on kyllä ollut huipussa, mutta vaikuttaisi, että ehkä hivenen älykkyyden kustannuksella.
Varmasti näin.
Laithan saatetaan voimaan tosiaankin vasta sen jälkeen, kun Talibanin ylinjohtaja Mullah Hibatullah Akhundzada on ne hyväksynyt, joten niissä näkyy vahvasti Mullahin omaa kuvaa ja kädenjälki. Afganistanilaisille elämänkurjuus ei ole enää pelkästään karua aavikolla asumista, vaan se on sitä myös arjen käytännön pikkuasioiden hoitamisen tasolla.
Kyllähän se monia käytännön asioita haittaa ja toimeentuloa erityisesti tietysti perheessä, jos naiset pakotetaan kotiin ja kaupassa käytiinkin on hieman hankalaa ja sellaisia vaikeuksia arkeen, mitä me emme ehkä pystyisi täällä kuvittelemaankaan.
Tämä 114-sivuinen ja 35-osainen Talibanin lakipaketti, niin se puuttuu arkielämän eri ulottuvuuksiin. Se kahlitsee käyttäytymistä tehokkaasti, kun lähes kaikessa tekemisessä joutuu miettimään Talebanin ohjeita hyvästä elämästä. Mielenkiintoinen tapa vaikuttaa varmasti ihan psyykkeen tasolla, kun
no joo,
Taliban on mielessä niin kuin aamulla herätessä ja illalla nukkuu mentäessä, ehkä
unissakin. Joo, se on tietysti niin kuin, että siinä tavallaan tämä uskonnollinen fundamentalismi yhdistyy tähän maalliseen lainsäädäntöön niin vahvasti, niin se tietysti niin kuin tekee tämmöisen varsin kokonaisvaltaisen tavan, että me on ehkä totuttu siihen, että meillä kuitenkin niin kuin on sen verran maallistunut yhteiskunta, että Jumalan silmä ei niin vahvasti sieltä laista meitä katsele.
Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, sivellisyyden levittämisen ja pahiden estämisen ministeriötä ei voi ainakaan laiskuudesta syyttää. Naisten epäonneksi ministeriössä on raadettu tosiaankin pitkää päivää heti vuodesta 2021 alkaen. Paljon on kieltoja tullut.
No siellä on pantu hommat pyörimään, että kyllähän siellä ehkäisypillereistä lähtien on perattu ja vaatetuksesta lähtien, että millainen vaatetus nyt sitten niin kuin tarkalleen ottaen on soveliasta naisille ja saako se olla liian tiukkaa tai ohutta tai lyhyttä, ja tietysti se ei saa olla, ja sitten nämä esimerkit näistä naisten äänen kuulumisista on myös aika lailla uskomattomia kyllä.
Jos palataan vielä tuohon katseeseen, niin se on tosiaankin kirjattu ylös lain täsmennyksi, että naiset eivät saa katsoa miehiä, jotka eivät ole heille sukua perheen tai avioliiton kautta, ja sama koskee miehiä, että eli he eivät saa katsoa naisia, jotka eivät ole heille sukua perheen tai avioliiton kautta. Toisaalta siinähän on ripaus tasa-arvoa, koska tämä koskee molempia sukupuolia.
Niin, ehkä sitä tätä kautta sitä tasa-arvoa sitten kehitellään, mutta toki valtaosa tuosta Talibanin lainsäädännöstä on hyvin sukupuolittunutta, että ja siitä varmaankin tulisi vähän sanomista, jos näitä naisille tehtyjä säädöksiä alettaisiin soveltaa myös miehiin, että miehet eivät vaikkapa saisi kasvoja julkisella paikalla näyttää, niin siinä voisi olla sitten seuraava vallankumous jo ovella.
Kasvoja näyttää ja ääntä käyttää.
Niin.
Toki siinä saattaa arjen asioiden hoitaminen kyllä käydä aika hankalaksi, kun ei voi katsoa kenen kanssa asioita, ja tilannetta ei kyllä tietenkään helpota se, että lakipaketti kieltää myös ei-sukua olevien miesten ja naisten oleskelun samassa tilassa, ja naisilta on tosiaan kielletty myöskin puistoihin ja huipuistoihin pääsy ja kuntosalille pääsy ja niin edelleen.
Niin, se on tavallaan niin kuin just päinvastoin, kun meillä yritetään lapsia opettaa, että katso silmiin kun puhut, niin siellä täytyy ilmeisesti opettaa sitten juuri päinvastoin.
Ja liikenteessä ajavien on myös rukoiltava määrättyinä rukousaikoina, onkohan tätä mietitty ihan loppuun asti, kun erityisesti islamissa käsien kohottaminen on rukouksen olennaisesti kuuluva ele.
Ehkä sitä saa kuitenkin bussipysäkillä mennä siinä.
Mikko, mitähän Talebanien sivellisyyden levittämisen ja pahiden estämisen ministeriössä on mietitty, kun he kielsivät elävien olentojen kuvien julkaisemisen?
Niin se kai tulee sieltä islamin liittymästä ajattelutavasta, että vain Jumalalla on kyky luoda elämää, ja kun ihminen on Jumalan kuva, niin tätä Jumalan työtä ei saisi imitoida taiteessa tai Talibanin mukaan myöskään valokuvissa. Tämä elävien olentojen kuvauskieltohan taisi olla voimassa jo ensimmäisellä Talibanin hallintokaudella silloin vuosituhannen vaihteessa, ja nyt sitä ainakin on esitetty. En ole ihan varma, että missä määrin se on nyt sitten ja kuinka tiukkana voimassa.
Itselle tuli tässä mieleen, on karkeasti sanottuna, että sairas mieli tuottaa myös helposti sairasta lainsäädäntöä.
Mikä nyt sitten on sairautta ja mikä on uskontoa ja mikä on fundamentalismia?
Niin, näin tietenkin menee. Joka tapauksessa uudet lait antavat sivellisyyden ministeriölle täydet valtuudet toimia etulinjassa henkilökohtaisten käyttäytymisen sääntelyssä ja määrätä rangaistuksia ja varoituksia ja pidätyksiä, ja kyllä tämä tekee kansalaisten elämästä varsin hankalaa, ainakin naisten elämästä.
No, se on juuri näin.
YK sanoi heinäkuussa 2024, että Talebanin sivellisyyden ministeriön edistää pelon ja uhkailun ilmapiiriä afganistanilaisten keskuudessa näillä määräyksillään ja niiden täytäntöön panoissa käytetyllä menetelmillään. Ja työjälki näkyy siinä, että kansalaisjärjestöille työskenteleminen on kielletty ja yliopisto-opinnot naisilta on kielletty ja lukio- ja peruskoulun ylimmät luokat on tytöiltä kielletty ja työt saavat käydä koulua tosiaankin vain kuudennelle luokalle asti, mutta pääosin eivät pidemmälle, ja poliittinen osallistuminen on kielletty. Ja Taliban määräsi myös jo vuonna 2023, että naisten tulisi pysyä kotona ja käytävä ulkona vain, jos se olisi tarpeellista. Ja Talibanin mukaan naisilla on oltava läheinen miespuolinen perheenjäsen mukana, jos he matkustavat maanteitse yli 72 kilometriä.
Törmäsin tietoa, että se olisi 77 kilometriä, mutta tässä voi olla pientä klaffia ehkä eri maakunnissa.
Mutta asiaa se ei sinänsä hirveästi muuta.
Se on totta.
Saattaja vaihdetaan myös Afganistanin sisäisille sekä ulkomaille suuntautuville lennoille. Naisten kiellettyjen paikkojen listalle kuuluvat myöskin tosiaankin paitsi kuntosalit, niin myös kylpylät ja tivollit. Talibanilaista tasa-arvoa edustavat puolestaan musiikki, ulkomaiset uutisohjelmat, elokuvat ja TV-sarjat, sillä näitä koskeva kielto koskee myös miehiä.
Varmaan tässä pelätään ennen kaikkea tämmöisiä ikäviä läntisiä vaikutteita ja sitä, että läntisessä kulttuurissa niin esimerkiksi naisia esitetään paljon sillä tavalla, että heillä näkyy paljasta pintaa aika paljon enemmänkin, että se tietysti voi niin kuin toimia miehillekin taas semmoisena huonona vaikutteena.
Vuonna 1961 syntyneestä Hibatullah Akhundzadasta tuli Taliban liikkeen ylinjohtaja vuonna 2016, kun edellinen oli siirtynyt Manalan maille. Talibanin toinen tuleminen tapahtui, kun Yhdysvallat alkoi vetää joukkoja pois Afganistanista. Tuolloin Taliban valtasi nopeassa tahdissa ensin syrjäseudut ja sitten suuret asutuskeskukset. Se kukisti Afganistanin hallituksen elokuussa 2021 ja nousi maassa kukkulan kuninkaaksi. Vuodesta 2021 lähtien Mullah Hibatullah Akhundzada on ollut Taliban liikkeen ylin poliittinen, sotilaallinen ja uskonnollinen johtaja. Hän on uskonnollinen hahmo, jonka sanotaan lunastaneen kunnioitusta uskonnollisen pätevyytensä eli äärivanhollisen sarjalain tulkinnan vuoksi. Välillä Hibatullah Akhundzadan luultiin jo myöskin kuolleen. Aiemmin urallaan, niin kuin Mikko tuossa jo aiemmin totesit, niin Akhundzada oli vanhempi Taliban tuomari ja liikkeen perustajan Mullah Muhammad Omarin läheinen uskottu. Hibatullah Akhundzada kantaa kunnianimeä uskollisten emiri. Talibanit kutsuvat hallitsemansa valtiota Afganin islamistiseksi emirikunnaksi, joinen Talibanin toista valtakautta elämä Kabulissa oli vaikeaa. Kaupunki oli rankkojen taistelujen keskellä heikossa kunnossa ja sen asukkaat huonossa hapessa. Kansa kärsi kaikkialla kirjaimisesti vilua ja nälkää, eikä maassa syvälle juurtunut heimokulttuuri tehnyt asioiden hoitamisesta kovinkaan helppoa. Eli aika kivinen tie.
On se ollut kivinen tie ja tosiaan niin kun Afganistan on ollut näiden omien heimojen taistelutannerta ja sitten kun siihen vielä ovat nämä ulkovallat vuosikymmenten, vuosisatojen saatossa yhä uudestaan sotkeutuneet, niin asiat ovat usein menneet pieleen ja se todella niin kuin oman valtion rakennus on jäänyt vähän sivuosaan. Tavallaanhan Talibanin juuret on tämmöisessä järjestyksen halussa, kun väestö oli silloin 1990-luvun alun kaaoksessa, silloin kun Neuvostoliitto oli puolestaan vetäytynyt maasta ja oli taas tämmöinen hyvin sekava vaihe ja siellä oli tämmöisiä satunnaisia sotaherroja, jotka pitivät alueella mielivaltaista kuria ja keräs veroja ja tietulleja ja ryösteli ja pahoinpiteli väestöä, niin tavallaan näitä sotaherroja vastaan sit nousi tämä entinen sotilas Mulla Omar, joka oli siinä ehtinyt olla jo tämmöisenä koranikoulun opettajana välillä, mutta hän tavallaan näistä niin kuin oppilaista kokosi tämmöisen porukan, joka sitten onnistui yhden tämmöisen sotaherrajoukkion kukistamaan ja tappamaan ja sitten tästä tuli semmoinen ikään kuin sankariteko, jonka maine levisi ja tämä pieni porukka alkoi saada tukijoita ja kasvaa yhä suuremmaksi liikkeeksi ja Omarhan alkoi sitten kutsua tätä Talibaniksi tätä liikettä, joka tarkoittaa niin opiskelijaa. Että tavallaan täällä on tämmöinen niin kuin varsin niin kuin järjestyksestä ponnistava pohja koko liikkeellä ja sitähän nyt tietysti siellä on sitten näillä hurilla lailla ja rangaistuksilla rakennettu, mutta siinä on tietysti niin aika synkät sitten nämä toiset puolensa.
Niin ja alun alkaen niin Yhdysvallat myöskin tuki tätä järjestyksen pitäjää, eli Talibaneja.
Siellä Yhdysvallat tuki tosiaan näitä islamistisia ryhmiä, jotka taistelivat Neuvostoliittoa vastaan ja tavallaan niin kuin siltä pohjalta voi sanoa sitten Talibaninkin ponnistaneen. Et tämmöisestä niin kuin, ainakin niin kuin ulkovaltojen kamppailusta Talibanin niin kuin siemenet on myös kylvetty.
Ja nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen mukaan Afganistanista on tullut äärijärjestö ISISin keskeinen koordinointipaikka terroritekojen suunnittelulle, eli pikavahtia sen jälkeen, kun yhdysvaltalaisjoukot vedettiin maasta.
Tästäkin on vähän erityyppistä informaatiota, että missä määrin Taliban nyt sitten tukee terroriryhmiä ja missä määrin se on pyrkinyt niitä hillitsemään. Se vähän riippuu, että jotkut ryhmät on ilmeisesti Talibanin suosiossa ja toiset sitten taas ei, että sekä ei ole ihan niin yksulotteinen homma. Mutta toki niin kuin tuolla Afganistanin, Pakistanin vuoristoisilla alueilla ainakin, niin on hyviä paikkoja, joissa voi rauhassa terrorihommia suunnitella.
Kerrotaan myös, että ISIS yrittää sinnikkäästi eri puolilta maailmaa saavuttaa tietotaitoa kemiallisten aseiden valmistuksen varalle ja lennokkien operointiin. Aika ikäviä suunnitelmia.
Kyllä, sitä terrorist varmaan suunnittelee
kaikenlaista.
Suunnittelee kaikenlaista ja samantyyppisiä asioita, mitä sitten valtiolliset toimijat pyrkii kehittämään. Ja tämähän on vähän semmoista kilpajuoksua.
Ja kuten ajankuvaan kuuluu, niin Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiirehtinyt kertomaan, että Taliban on Venäjän liittolainen terrorismin vastaisessa sodassa.
Niin, mikä sen nätimpää.
Afganistanissa on käynnissä yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä, joka tapauksessa yli puolet Afganistanin 40 miljoonan hengen väestöstä arvioidaan olevan humanitaarisen avun tarpeessa ja YK on mukaan 97% elää köyhyysrajan alapuolella. Kauppalehti Option toimituspäällikkö Mikko Metsämäki, miltä näyttää Afganistanin tulevaisuus?
No eihän se nyt valtavan ruusuiselta näytä, mutta kuten todettu, niin joillakin mittareilla se hallinto kuitenkin pitkästä aikaa toimii paremmin kuin aikoihin ja tosiaan korruptiota on kitketty ja huumekauppaa on kitketty ja on ryhdytty valvomaan, että mitä maan rajojen yli kulkee. Periaatteessa on analyytikkojen mukaan, niin Talibanilla olisi jopa mahdollisuus saavuttaa lännessä sellaista hyväksyntää, että alettaisiin suhteita solmia maan hallintoa, mutta siinä on niin kauan kuin tosiaan tämä naisten asema on mikä on. Ja sitten on epäselvää, että missä määrin terroristiryhmiä tuetaan, niin se niin kuin suhteiden luominen, mikä nyt sitten taas olisi varmaan niin kuin Afganistanin kansan kannalta niin ihan hyvä asia, että sitten voisi kaupankäynti lisääntyä ja maa alkaa vaurastua eri tavalla. Niin suhteiden solmiminen ja tämän hallinnon tunnustaminen niin voisi edesauttaa sitä. Tämä on tietysti pitkä tie ja niin kuin Taliban hallinto ei nyt näytä siltä, että se hirveästi niin kuin kompromisseihin lähtisi tai lotkauttaisi korviaan sille, että joku YK sanoo, että te sorratte nyt naisia, että se ei varmaan niin kuin varsinaisesti niin muuta siellä hallinnon tahtotilaa näissä asioissa.
Realiteetti kuitenkin on se, että YK on mukaan yli 1,6 miljoonaa afganistanilaista on paennut maasta vuoden 2021 jälkeen, jolloin naapurimaissa asuvien afganistanilaisten kokonaismääräksi nousi jo 8,2 miljoonaa ja Suomessakin asui noin 50 000 afganistanilaista pakolaista.
Niin, että jos Afganistanissa on se semmoinen 40 miljoonaa asukasta lähtökohtaisesti, niin siinä voi laskea, että joka viides maan asukas on lähtenyt sieltä pakoon.
Ja kyllä Talibanien sisälläkin siellä vallitsee sukupolvien välinen kuilu. Ja vääntöä eri siipien välilläkin on käyty, mutta emme tietysti voi tietää, että kuinka paljon tässä on ollut pelkkää filmaamista kansainvälisen yhteisön edessä.
Ehkä tavallaan se niin kuin toivo Taliban-hallinnon suhteen on juuri siinä, että siellä sitten tämä nuorempi polvi olisi vähän liberaalimpi. Ja sitten kun diktaattorista, jos nyt Akhundzadaa niin kutsuu, niin aika jättää, niin sitten vähän vapaammat tuulet puhaltaisivat jossain vaiheessa.
Mutta näyttää ainakin tällä hetkellä sille, että mulla Hibatullah Akhundzada on, tämä uskollisten emiri on tiukasti kiinni vallassa.
Siltähän se näyttää ja hänen kuntoankin on vaikea arvioida, kun hänestä ei niitä valokuvia oikein ole, että mikä on miehen kondis.
Aika näyttää. Yle Areenassa painamalla sydäntä 12 diktaattoria ohjelman kohdalla voit lisätä sen omalle listalle, jolloin löydät ohjelman helposti omat valikosta. Painamalla kelloa voit tilata ilmoitukset, jolloin saat aina tiedon, kun 12 diktaattoria-sarjan uusi jakso on ilmestynyt.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
prinsessatarinoita.
Kaksipäisiä koiria.
Suomalaiset Stalinin vainossa.
Sirkuspainia.
Ja riettaita hurmosliikkeitä.
Kaiken maailman salaliittoja.
Muinaisten satamakaupunkien vilinää.
Ja FBI:n juonitteluja.
Arabien ja viikinkien kohtaamisia.
Ja Itämeren sotilasliittoja.
Elävä historia tarjoaa uuden yllätyksellisen tarinan joka viikko. Maanantaisin Yle Areenassa.